Iruñera goaz lehenik eta behin, esan dugu aurtengo Sanferminetako txupinazoa bildu jaurtitzea ekiditzeko, bagurutze gorriak jaurtiko duela iragarri duela Iruñako udalak, 2000-garren urtetik laugarren aldia da txupinazoa udaletxeko alderdi baten ardurapean gertatzen ez dena eta lauetan, geratu dira, Nafarroako ezkerreko eta abertzale diren, ordezkariak txupinazoa botatzeko aukerari gabe, honako ez ordezkatu dituzte, konpartsak eta buru handiak Osasuna futbol taldea Portland eta gurutze gorria. Bildu udal taldea gorkoan prentxaurrekoa eskaini du, bertan gaitetxe egin dute guztia eta UPN Nafartarren sektore zabal bat baztertzen jarraitzen duela salatu dute. Ba, guzti honetaz mintzatzeko agerraldi horretan izan baita Bilduko Iruñako zinegotzi Eba Aranguren telefonoz bestalde dugu. Gabon, Eba?
Gabon.
Bueno, aipatu dugu, gaurkoan, hilabete asko falta dira Sanferminetarako, baina berriz ere Sanferminetako txupinazoa erdi-erdian kokatu da, zalaparta ez da falta UPNek, ba, Sanferminak aipatzen dituen bakoitzean.
Ba, bai, hala da. UPNeren jarrera sektarioari esker kakotzen artean, ez? Izaten dira Sanferminak azken batean, polemikoak, ez da.
Esan behar da, Sanfermina direla polemikoa, baina agian Sanfermina beste gauza askoren irudi edo aurpegi izaten da, ohitua bai gara, bazken urte luzetan Euskal Abertzalen kontra UPNek daraman politikak, baina azken aldian geroz eta ageriagoan geratu da sektarismoa eta bazterketa, bai Sanfermina dagokionez, txupinazoa dagokionez eta oroar beste guztietan.
Hori da, bai. UPNek agerian uzten du egunero sektarismo hori eta gaurkoan tokatu zaio Bilduri ez eta txupinazoaren afera dela eta zilegitasun osoz guri zegokigunez tradizioari jarraituz aurten botatzea edo behintzat aukeratzea nork botako zuen, ezta. Eta ez dute respetatu berriz ere, zuk esan bezala, beste hainbatetan izan den moduan. Baina honekin batean ere argi esan behar da UPNek ez duela bakarrik gizartearen zati bat baztertzen, baizik eta egunerokotasunean eta beste gai politiko askoetan ere bazterketa hori ematen dela, bai bertako hainbat kolektiboei egiten zaie bazterketa UPNren aldetik edota auzoan lan egiten duten auzotako elkarte guztiei gehienei behintzat, eta hori izaten da dinamika noski euskaldunei eta euskal kulturarekin daukan zerikusirik daukan guztiari eta berriz ere gure ikurra aipatu behar dugu, ez? Ikurraina ez egotea ere udalean eta zer nolako jarrera hartzen duen UPNek ikur horren aurrean oso agerian uzten du zer nolako jarrera duen abertzaletasun, euskaltzaletasun eta behintzat gizartearen zati horren aurka eta hau beste adibide argia da.
Harremanik izan duzu udal gobernuarekin erabaki honeta azalpena jasotzeko, alegia gaurko honetan iragarri dutenean?
Ez, prentxatik jakin izan dugu, prentxaren bitartez, momentuz ez dugu ez gara harremanetan jarri, bai izanen dugula bilera bat, guk eskatuta egurutze gorriarekin, pixka bat, azaltzeko zer dagoen guztion atzean ere, ez dugu ezer, antolaketa edo erakunde horren aurka, baina bai uste dugu helduela garaia, argi hitz egiteko eta mai gainean jartzeko zer nolako bazterketa ematen den eta nola erabiltzen dituen, ez? Halako jarri dituzu beste bide batzuk ere. Halako erakundeak UPN hain zuzen ere bere diskurtso baztertzailea sendotzeko edo horretan sakontzeko, ez? Egia da, urrengo uneetan hitz egin dugula ere beste udal taldeekin eta ere mai gainean jarriko dugula horrela ezin dela aurrera egin, ezin dela beste hiri eredu bat eraiki, beste gauza askotan Iruñeko udalaren gehiengo progresista ezkertiar edo abertzale, ez, anitz horren artean akordiotara iritsi ahal izan gara aurrera egiteko eta uste dugu gai honetan ere hori agerian jarri behar dela, ezta.
Aipatu duzu erakunde ezberdinak, ordezkatu nahi izan dituela UPNren gobernuak, abertzale edo ezkerreko direna txupinazoa jaurtitze hori ukatzeko, gurutze gorria da kasu honetan, urte luzetan egin duela nabarmentzea noski zilegi dela, baina gurutze gorria kasu honetan, polemikaren erdi-erdian jarri du erabiltzeko izango da noski.
Ba bai, guk erabilpen argi ikusten du eta gainera nahiko elegantziarik ez dotoretasunik gabekoa, ezta. Izan ere erakunde honen parte, pentsakeraz berdinetako pertsonak dira eta onartzekoa da 150 urtetako lana egin izan duela gizartean, ez da bereziki Iruñeko erakundea, hori ere aipatu behar da. Baina aitzaki hori moduan edo erabili izan du Upenek oraingoan, nola eta Bilduri, ez, zegokion momentuan txupinatzoa botatzea edo horri uko egiteko. Orduan erabilpena oso argia dago eta horregatik dut aldertatik salatzen dugu dena den hemen erruduna edo erantzukizuna Upenerena da. Hori argi eta garbi eta uste dugu nolabait iraganeko jarreretan hor itxasita dagoela eta ezin aurrera eginik eta gizartea bere aurretik aurrera egiten ari dela eta beste motatako gizartea eta hiria sortu nahi duela gehiengoak.
Aipatu duzu hortxe zuk esan duzu oraintxe, jendartea beste hiri eredu berri bat eraikitzen ari dela eta garaia dela horretarako. Kale mobilizazioa eta aldaketa horretarako nahia nabari alda?
Azkeneko urteetan gauza asko pasatu izan dira Nafarroan eta Iruña gaur ere bertan egon da, gogora ekarri behar dugu kanauzia dela eta Iruñeko alkatea ere inputatua egon zela. Eta Iruñean eta Nafarroa osoan badago aldaketarako nahia gizartean, ez? Batez ere ustelkeriari ez esan zaio kalean eta badakigu zer gertatu den azkeneko hilabete eta terdian, ez? Eta batez ere pertsoneren jarrea zen izan den, baina gizartea aurretik doa eta aldaketa sakonak eskatzen ditu. Alde batetik esan bezala ustelkeriari ez esaten dio, baina eskuinaren politikei ere ezetz esaten dio gehiengoak, hori da gure ustea eta ere nabarmena da Iruñean.
Ikusi behar da beraz gaiak zen bilakaera edukitzen duen hemendik San Ferminetara bitartean, ez dakit esperantzarik baden, zirrikiturik baden, Upenek agian jarrera aldatzeko edo oposiziotik egin beharko den orain lan Upenek jarrera aldatzeko, zein bide hartu behar du Bildu Iruñako udaltaldeak?
Gure bidea izanen da esatea, ez, zein den zilegitasuna, nahi dut, San Ferminak guztiona direla, guztion artean eraiki behar ditugun festak eta baita txupinazioari dagokionez, ez, eta alorretatik esan bezala beste udaltalde guztiekin bilduko gara eta argi jarriko dugu mahai gainean bazterkerietako garaiak bukatu behar direla eta beste hiri eredu bat eraiki nahi baldin badugu elkarrekin, hau egoera hauek salatu behar direla eta onartu behar ez direla eta bide horretan ekingo diogu.
Eba Aranguren, Iruñako Bilduko zinegotzia hala izan dedila gauza kaldet aldatu daitezela etorkizun laburrean eta eskerrik asko gure deiari erantzutegatik eta hemen Infozazpirratean zure ahotsa emategatik. Beste bat arte.
Mila esker guztioi eta Gabon.
Gabon bai.